Joan amaika. Gizon bat Lazaro zeritzana gaixo zegoen. Betaniakoa zen, Maria eta honen ahizpa Martaren erriskakoa. Maria hau gaixo zegoen Lazaroren arreba, jauna ukenduz igurtzi eta oinak bere ileadatzez sukatu zizkiona zen. Bi ahizpek Jesusi albistea bidali zioten.
Jauna, zure adiskidea gaixo dago.
Jesusek hori jakitean esan zuen.
Eritasun hau ez da eriotzara eramateko Jainkoaren aintza, azaltzeko baizik. Beraren bidez Jainkoaren semearen aintza azaldadin.
Marta, honen ahizpa eta Lazaro oso adiskide zituen arren, hau gaixo zegoela jakinda ere, Jesus beste bi egunez gelditu zen zegoen lekuan. Ondoren esan zien ikasleei.
Goazen berriro Judeara.
Ikasleek esan zioten.
Maixu, oraintxu juduek harrika egin nahi zizuten, eta arazoaz berriro.
Jesusek erantzun zien.
Ez alditu 12 ordu egunak? Egunez dabilenak, ez du, estropezu egiten, eguzkiak argitzen baitio bidea, baina gau ez dabilenak estropezu egiten du, espaitu argirik.
Eta erantzi zuen.
Lazaro gure adiskidea loak hartu du, baina banoa iratzartzera.
Esan zioten orduan ikasleek.
Jauna, loak hartu badu sendatuko da.
Jesusek Lazaroren eriotzaz esan zuen hori, baina ikasleek ohiko loaz ari zela uste zuten. Azkenik argi eta garbi esan zien Jesusek.
Lazaro hil eginda. Eta posten naiz han ez izanaz zeuen onerako izango baita, horrela sinetz dezazuen. Goazen bada haren etxera.
Orduan Tomasek bikia zeritzanak bere ikaskidei esan zien.
Goazen goere, berarekin hiltzera.
Jesus iritsi zenean, jadanik 4 egun zeramatzan Lazarok hilobian. Betania Jerusalemdik hurbil dago. 3 kilometrora edo. Eta judu asko etorri zen Maria eta Martaren gana nebarengatik doluminak ematera. Marta, Jesus etorrela entzun orduko bidera irten zitzaion. Maria berriz etxean gelditu zen. Martak esan zion Jesusi.
Jauna, hemen izan bazina gure neba etzen hilko. Baina hala ere badakit, eskadi esaiozun guztia emango dizula Jainkoak.
Jesusek erantzun zion.
Piztuko da zure neba.
Eta Martak.
Badakit bai, piztuko dela azken egunean, hildakoen piztuerakoan.
Jesusek esan zion orduan.
Neu naiz, piztuera eta bizia, niregan sinesten duena, hilda ere biziko da. Eta bizi dena niregan sinesten badu, ez da betiko hilko. Sinesten alduzu hau.
Martak erantzun zion.
Bai, jauna, sinesten dut zeu zarela Mesias, Jainkoaren semea mundura etortzeko azena.
Ondoren Marta bere ahizpa Mariari dei egitera joan zen eta esan zion isilka.
Maixua hemen dun eta hotz egiten din.
Berehala jaiki eta Jesusengana joan zen. Jesus artean erriskan sartu gabe zegoen, Martak topatu zuen lekuan bertan. Orduan, ari doluminak ematen etxean zeuden juduek, Maria ari jaiki eta irten egin zela ikusirik, jarraitu egin zioten, ilobian negar egitera zijoalakoan. Mariak Jesusengana iritsi eta ikustean, oinetara auspestu eta esan zion.
Jauna, hemen izan bazina, gure neba etzen hilko.
Jesusi orduan, Maria eta Beronekin zetozen juduak negarrez ikusirik, barruak zirrara egin zion eta zeharo unkiturik esan zuen.
Non ipine duzue?
Erantzun zioten.
Jauna, zatoz eta ikusi.
Jesusek negarrari eman zion. Han zeuden juduek esan zuten.
Bai maite zuela.
Baina batzuek esan zuten.
Itxuaren begiak ireki zituen honek, ezin ote zuen hau hiltzea galarazi?
Jesus ostera ere unkiturik, ilobira urbildu zen. Artzulo bat zen, harri batez estalia. Jesusek esan zuen.
Kendu harria.
Martak Lazaro zenaren arrebak erantzun zion.
Jauna, kiratza botako du, lau egun daramatza eta?
Jesusek erantzun zion.
Ez dizut bada esan, sinesten baduzu jainkoaren aintza ikusiko duzula.
Kendu zuten bada harria. Jesusek begiak zerurantz jasorik esan zuen.
Eskerrak zuri, aita, entzun didazulako. Nik badakit beti entzuten didazuna, baina inguruan den jendearengatik diot, zuk bidali nauzula sinetz dezaten.
Ondoren ozenki egin zuen deiadar.
Lazaro, zatoz kanpora!
Eta hildakoa artzulotik irten zen. Eskuoinak oial zerrendaz loturik eta aurpegia zapi batez estalirik zituen. Jesusek esan zien.
Azka ezazue eta utzi joaten.
Jesusek egina ikusi zutenean, Maria ikustera joandako judu askok sinetzi zuten arengan. Haietariko batzuek ordea, fariseuengana joan eta Jesusek egin zuena kontatu zieten. Orduan, apaizburu eta fariseuek biltzar nagusia bildu zuten eta esan.
Zerekin, gizon hau mirarizko seinale asko egiten ari da. Horrela jarraitzen uzten badiogu, guztiek sinetsiko dute bere horrengan. Orduan, erromatarrek etorri eta birrindu egingo dituzte bai tenplua bai herria.
Biltzarkideetako batek, urte hartan apaiz nagusi zen Kaifasek esan zien.
Zuek ez dakizue tutik ere, ez alzarete konturatzen obedela gizon bat herriaren gatik hiltzea herri osoa galtzea baino?
Kaifasek ez zuen hori bere kabuz, esan. Baizik eta urte hartan apaiz nagusi zenez, jainkoaren izenean hitz egin zuen, Jesus herriaren alde hilko zela adieraztean. Eta ez herriaren alde bakarrik, baita sakabanaturik zeuden jainkoaren semealabak elkartzeko ere. Beraz, ordutik aurrera, Jesus nola hilko pentsatzen hasi ziren. Argatik, Jesus ez zen ibiltzen agerian juduen artean. Basamortu ondoko bazter batera alde egin zuen, Efraim izeneko herrira, eta han egon zen bere ikasleekin. Hurbil zen Paskoa, juduen jai nagusia, eta herrietako jende asko Jerusalemera joan zen Paskoa baino lehen garbikuntza oikuneetan parte hartzeko. Jerusalemera etorriak Jesusen bila zebiltzan eta tenpluan topo egitean galdetzen zioten elkarri.
Zer iruditzen zaizue, ez ote da etorriko jaietara?
Apaizburu eta fariseuek agindua zuten, inork Jesus non zen jakiten bazuen, sala zezala atxilotu ahal izateko.